Ja. Ja. Så det her er den første, arrangement i den her arrangementrække,
som jeg har bestået.
Ja. Det er rigtigt.
Jo.
Og jeg vil læse på den her roman, som hvis man skulle udtale det korrekt, så skulle man sige Caen på fransk. Det er en fransk kunstner, som hedder Caen, men jeg siger hun, for at sige det på dansk. Og jeg vil gerne fortælle lidt om romanen, men jeg vil starte med at læse fra den, for jeg starter nemlig fra side 1. Så jeg vil vente med at sige yderligere, til jeg bare har læst. Og jeg tror, jeg fik at vide, at det var sådan nogenlunde 8 sider. Og vil du så ikke fortælle mig, når jeg har læst, hvor meget tid jeg så har tilbage?
Jo.
I forhold til, hvor meget jeg så kan udbrede mig. Så.
Hvornår hun gør den her
Ja, jeg vil gerne lige nå at have lidt tid til at fortælle om romanen, når jeg har læst.
Ja, og har du sådan en tidsform, at man plejer?
Det kan være 5-10 minutter.
Ja.
Så sådan noget. Ja. Den 26. august 1944, militærfængslet i St. Helier, Block C, Jersey. Lyden af metal stemmer restende nøgler, før jeg åbner øjnene. Og så det stærke lys. I drømmen gik jeg tur sammen med Tournette på Cour Cambron. Jeg holdt hende i hånden. Det er Otto, der står i døren. Rejs dem, frøken Schwab. Hans engelske er elendigt. Jeg vidste ikke, at det var blevet morgen, at jeg havde sovet. I drømmen havde jeg lommerne fulde af kastanjer. Det husker jeg, eller det tror jeg. Og det er måske det sørgelige ved det, at jeg ikke ved, hvad jeg husker. Om dagen føles cellen mindre end om natten. Auguststrålerne fra det lille firkantede vindue øverst oppe falder ind gennem den støvede rude, varmer rummet op, frotterer de fugtige vægge, så store flager maling løsner sig fra muren og efterlader et skillet mønster. Her er intet andet end briksen, skamlen med den spirende kartoffel, jeg bruger som lysestage, potten, vaskefadet, min krop. Jeg sover med mit tøj på, den olivengrønne skjorte, den grå mohair-cardigan og de sorte flanelsbukser. Jeg er den eneste i Blok C, som har fået lov til at beholde mit eget tøj på, fordi de endnu ikke har kunnet fremskaffe en fangedragt i barnestørrelse, som Otto siger. Spørgsmålet er, om de når at finde en. Det er efterhånden længe siden, at de allierede landede i Normandiet. Det kan vel kun være et spørgsmål om dage, før nogen minder dem om skravlet herude i den engelske kanal. Så vil det vise sig, om vi når at fuldbyrde værket inden. Vi har været her i 4 uger, frem og tilbage mellem hospital og fængsel. Susanne sidder inde i cellen ved siden af. Vores plan gik i vasken. At jeg aldrig har kunnet finde ud af særlig meget af én ting. Susanne derimod plejer at have held med det, hun sætter sig for. Uden hende ville jeg ikke have været andet end et skumsprøjt. Et lille hissigt vejromskifte. Ingen ville have lavet sig mærke med. Da soldaterne kom, vidste vi, at det var dem allerede inden vi åbnede. Tidligere på dagen havde vi været inde i den kiosk i St. Helier, der forhandler silkepapiret, vi skriver på. Vi bruger forskellige farver til forskellige typer nyheder. Hvid for generelle nyheder, lyserød for lokale, grøn for nyheder, der har med Wehrmacht at gøre, mørkeblå for flåden, gul eller rød for tyske nyheder. Papiret fås kun i den kiosk, men vi har sørget for at være forsigtige. I de sidste par år har det altid været Vera, der har taget dig ind. Men lige den dag gjorde vi det altså selv. I bussen et par timer senere på vej tilbage til Saint-Brilet genkendte vi kioskdamen, og da bussen efter 2 stop blev standset til visitation, kunne vi regne ud, hvordan det hang sammen. Derfor kan jeg ikke forklare, hvorfor vi var så uforsigtige, hvorfor vi ikke havde pakket kufferten med alt vores grej væk, inden soldaterne kom og bankede på. Den stod til med åben inde på mit værelse, og skrivemaskinen var fremme, radioen, som om vi gerne ville opdages. Vi var netop blevet færdige med middagsmaden. Jeg sad og drak mælk sammen med Kit the Cat. Det er noget, vi gør, Kit og jeg, drikker af den samme kaffeskål. Susanne synes, det er fjollet. Det er det også. På den anden side holder den slags juleleje min vægt nogenlunde oppe. Da det bankede på døren, havde jeg lige tændt en cigaret. Susanne siger, at jeg havde mælkeskæg og kit under armen, da jeg lukkede de 2 soldater ind. Den ene var en høj, ranglet person med vigende hage. Pæn var han ikke. men han havde et venligt blik. Den anden, en lille senet mand, var mindre imødekommende. De brugte evigheder på at finde bevismaterialet, selvom det stod lige for næsen af dem. Måske fordi de var så optaget af at gennemskue strukturen i vores organisation. Hovedsædet, vores chef, hvor mange på øen var involveret, hvor mange lande. Vi svarede villigt på deres spørgsmål og fulgte med dem rundt i huset, var inde på mit værelse hele 3 gange, før de opdagede kufferten. På det tidspunkt havde vi gentaget det mange gange, at det bare var os to. Ikke engang Kit havde haft noget med det beskidte arbejde at gøre. Det synes de ikke var morsomt. Vi slugte pillerne på vej ud til bilen. Siden vi begyndte, har vi haft flere glas sovepiller med os, når vi har været ude med løbesedler. Og vi har hele tiden været enige om, at den dag, vi blev taget, skulle vi gøre kort proces. Så vi troede, vi havde fuldbyrdet vores mission, at vi havde færdiggjort værket. Men i stedet vågnede vi som 2 fusere på hospitalet med sygeplejerskerne vimsende rundt om os. Det var tydeligt, at de havde arbejdet hårdt på at få os vagt til live. Otto ser på mig med sit strikse blik. Han er ikke så gammel. Jeg kunne være hans mor. Det ved han godt. I det hele taget tror jeg, han ved, at jeg ser lige igennem hans soldatermaske. Den sommer i Binds, hvor guldsmedene invaderede strandene. Otto var 9 år. Han pillede vingerne af guldsmedene og bildte sin lillesøster ind, at de havde tilhørt feer, der frivilligt havde afgivet deres vinger til ham. Et drengebarns hedeste drøm. Et pigebarns største mareridt. For hende var gaverne udtryk for en form for perversion, hun endnu ikke havde navn for. For ham var vingerne et udtryk for romantik og gavmildhed. Egenskaber, han stadig mener at være i besiddelse af. Jeg har lyst til at fortælle Otto, at vi har det til fælles. Begæret efter at se virkeligheden gennem bølget farvet glas. Der findes ikke noget mere magisk, end når glaspusteren former figurer af det glødende sand. Den form for magt, metamorfose, som om det stadig ikke er virkeligt, selvom jeg så det med mine egne øjne sammen med Susanne på verdensudstillingen i 37. Det var en Pegasus, men det kunne lige så godt have været en fe. Den står derhjemme sammen med de andre glasfigurer. Jeg har samlet på dem, siden jeg var barn. Mon ikke, jeg har en fe et sted, som Vera kan tage med til Otto, næste gang hun kommer med bøger og tøj. Det er nu, frøken Schwab. Toilettet er ledigt. Hans øjne er lyseblå. Hans bryn kulsorte. Soldatermasken er glat som marcipan. Et stykke konfekt formet som en tysk fængselsbetjent, lige til chokoladeforretningernes udstillingsvinduer hjemme i Norge. Det er det, han er. Så længe han stadig affinder sig med, at jeg ikke er bange for ham. Men mest af alt har lyst til at slå en persiar af med ham. En lille sludder om hvad som helst. Det behøver ikke at være noget kontroversielt. Jeg kunne for eksempel fortælle ham, at karamelcreme på toastbrød, uden sammenligning af min foretrukne spise, lige bortset fra trøfler, østers og daggammelt brød med tandsmør. Der er altid en undtagelse, noget endnu bedre end det bedste, noget langt mere grusomt end det værste. En naturlig afvigelse fra det mest naturlige. Det kunne vi sagtens tale om, Otto og jeg. Den 27. august 1944 militærfængslet i St. Helier, blok C, Jersey. Rutmin har en rulle toiletpapir med. Det er utroligt. En hel rulle. Det er ham, der har afsløret, at ventilationsskakten forbinder cellerne, og ved hjælp af optrævlet garn fra min cardigan, kan Susanne og jeg sende breve til hinanden gennem hullet. Vi skriver brevene på toiletpapir. Det var sådan, vi planlagde vores andet forsøg. Den store mængde sovepiller havde givet mig nyresvigt. Da fængselslægen kom for at give mig medicin, løg jeg om min vægt. Susanne og jeg havde aftalt, at jeg skulle få tiltusket mig så mange piller, at der kunne blive til en overdosis. Vores plan var, at når jeg indtog pillerne, skulle hun selv skære sin puls over. Desværre fandt Otto os for tidligt. Jeg var bevidstløs. Susanne havde blødt betydeligt. Jeg tror næppe, vi får chancen igen. Rutmin siger, at jeg skal skjule rullen under tæppet. Han har også et stearinlys og 2 cigaretter med. Cigaretterne er fra Otto. Fra Otto? Han nikker og siger, at 2 fanger fra C-blokken blev skudt i formiddags. Han kender ikke deres navne, men han ved, at den ene af dem var tysker. Måske er det en form for indre regnskab, Otto har kørende. 2 likvideringer udløser 2 cigaretter. En bodsgave til den næste i rækken. Skynd dig at ryge, inden jeg skyder dig. Jeg kan se på Rutmin, at han er bange. Han er lilla under øjnene på en måde, han ikke plejer at være. Jeg kendte ham ikke personligt, før vi blev fængslet, men jeg genkendte ham fra lejren, hvor Susanne og jeg plejede at komme med. en straffelejr for russere og østeuropæere ved siden af vores hus. På den anden side af huset ligger kirken og kirkegården, hvor nazisterne begraver deres døde. Og bag ved huset, 100 meter oppe af vejen, vores ungdoms badehotel, der nu fungerer som tyskernes militærbase. Hvem skulle have troet, at vores illegale virksomhed kunne finde sted i hjertet af dette adrætte nazistiske læme, som om vi uddelte løbesedler fra Hitlers egen personlige bunker. Rudmin genkendte også mig, og uden at jeg behøvede at spørge ham, skaffede han mig med det samme en pind. Han løfter potten fra gulvet. Det er det, der er hans primære opgave. At tømme fangernes potter for lort og pis. Vent, jeg peger på skålen med grød. De har ikke spist, visker han. Og jeg kan se, at han bliver endnu mere bleg. Der er ikke nogen, der skyder mig foreløbig. Jeg forsøger at smile opmuntrende. To gange har de med vold og magt genoplevet mig. Jeg er vigtigt materiale. Rudmin ryster på hovedet. Nazisterne bestemmer, hvornår de skal dø. De har ingen rettigheder, heller ikke når det gælder døden, frøken Schwab. Spis deres grød og gem cigaretterne. Min plan var at hælde grøden op i potten, så Rudmin kunne tømme det hele samtidig. Men nu lader jeg være. Jeg er ikke bange for at blive straffet med et nakkeskud. Bare fordi jeg ikke spiser. Det er Rudmins angst, der påvirker mig. Der er mere end én grund til, at vi mente selvmordet alvorligt. En gang om ugen bliver nye fanger sejlet over til Saint-Malo for at blive fragtet videre til lejrene. Da Rudmin kommer tilbage med den tømte potte, giver jeg ham den ene af cigaretterne og beder ham aflevere den til Susanne. Vi skal ryge sammen i haven med udsigt over bugten og de små fortøjede fiskerbåde ude ved molen. Snart begynder efterårets blæst at kaste brændingens skum op på vores plæne. Når vi står op om morgenen, ligger der tangrester og skaller i bedene. Kids slæber de slibrige, salte planter efter sig, løber rundt i cirkler med blæretang og alger mellem tænderne, som var det et garnnøgle, han forsøgte at optrævle. Susanne i sin hvide pyjamas, jeg i min blomstrede kimono. Susanne på bare fødder, indtil frosten kommer. Det er det første, vi gør hver dag. Vi ryger og taler om vores drømme, hvis der har været nogen. Susanne har sovet. Jeg har været oppe den halve nat. Kit har ligget i fodenden af min seng, på puden, på Tournets hullede silkebetræk, det falmede rosa, som næsten er gået i opløsning, og sovet, mens jeg har spillet på mit playal. Susanne har ligget nøgen under vattæpperne med begge vinduerne åbne. Det er, som om hun holder vejret. Lige så graciøs som hendes bevægelser er hendes søvn. Når mine egne nætter bliver for heftige, og jeg har røget alle de cigaretter, der har været at opdrive i huset, kryber jeg ned til hende og lægger hænderne om hendes store bryster. Hun mærker ingenting, og til sidst falder jeg i søvn. Det med, om grøden skal spises, er en anden historie. Og hvis det ender sådan, hvorfor den i så fald skal spises? Cigaretter må ikke erstatte maden, det siger Susanne. Der er noget holdbart over den krop, hun har. Noget funktionelt og vedvarende. Den ene dag som et bolværk mod verden. Den næste som en ubegrænset indgang. Min egen er en håndfuld knogler, der i løbet af natten bytter rundt på konsonanter og vokaler. Maskulinum, femininum. Jeg vender det hvide ud af øjnene og tager en maske uden på den maske, der er i forvejen. Inden jeg stiller mig op foran Susanne, vælger en positur, vælger mit udtryk, og hun trykker på udløseren. Sådan har vi taget et utal af billeder, i hundredvis, siden vi var store børn. To kroppe befolket af hvem som helst, vi kunne komme i tanker om. Mulighederne var uendelige, så længe vi kunne opdrive kostymerne. Men det besvarer ikke spørgsmålet om grøden. Susanne siger, at man ender med ikke at kunne arbejde, hvis man bliver for underernæret. Hun forstår ikke, hvor meget der skal til, før jeg mister fokus. Jeg tænker bedst med den ene fod ud over afgrunden. Sulten gnaver ikke huller, men udvider rummene. Både de indre og de ydre udvider min kærlighed, min nysgerrighed. Sulten gør mig utrættelig. Susanne. Der kan du se, du begynder at hallucinere. Lucy. Du har altid bekymret dig for meget om mig. Jeg har været en byrde fra begyndelsen. Susanne. Spis nu. Lucy. Sultestræk er da også en metode. Hvorfor tænkte vi ikke på det noget før? Susanne. Nej. Nu gælder det om at være så klar i hovedet som muligt ved forhøret, så vi kan svare ærligt på alt, hvad de spørger os om. Ingen slinger i valsen, Lucette. Den sejr bliver endnu større end døden. Vores triumf. En mælkehvid fugt har lagt sig hen over den grålige, ujævne overflade. Et månelandskab halvt under vand, størknet i kanten. Sådan ser grøden ud. Det kommer der ikke nogen god historie ud af. og så den ulidelige stank fra ventilationsskakten. Vores triumf. Er det sådan, jeg skal se på det? At vi vil fortælle dem den fulde sandhed, og at de ikke vil fatte en brik eller rettere. De vil nægte at se deres egen uformåenhed i øjnene, at deres regime ikke har været andet end et dilettant teater, hvis tæppe to ældre damer i årevis, så let som ingenting har kunnet snige sig om bagved. Solen står ind, konstant, kontant og direkte. De samme auguststråler, der plejer at vugge os i en stor hængekøje ude i haven. Kit imellem os, bøger, cigaretter, vindruer. Susanne læser, mens jeg endelig kan sove. Jeg bader, mens Susanne laver frokost. Den perfekte temperatur. Herinde reagerer min krop på samme måde som murene, hvor kondensvandet løber som silende regn, drypper fra loftet og ned på fodenden af min briks. Madrassen ender med at blive gennemblødt inden i aften. Hvis bare jeg kunne rykke på den, men det eneste løsøre er natbordet, potten og vaskefadet. Jeg stiller vaskefadet over på briksen. Forhåbentlig når Otto eller Rutmin at komme, inden der bliver oversvømmelse. Grøden er kold og alt for glat mod tungen, som et stykke vandmand, hvor alt havsalt er forsvundet. Ingen smag og alligevel afskyelig. Jeg lukker øjnene, tykker ikke, sluger den ene slimede vandmand efter den anden. Når først jeg har besluttet mig, kan jeg være meget effektiv. Men det var nok ikke klogt. Jeg når kun akkurat hen til potten, grød og galle, en stank af syre. Jeg kaster op igen. Det føles ikke som en renselse. Og noget er forsvundet, et nærvær, der var her før. Kun dråben, som falder fra loftet og ned i fadet på briksen. Dryp, dryp, beroligende, ulideligt. Lige nu findes der ikke noget mere beroligende end det her ulidelige. Men der er også mit eget åndedræt, som om jeg er forpustet, og mågeskrigene uden for vinduet. Måske kan jeg også høre havet, hvis jeg anstrenger mig lidt. Drøbene falder på slaget. Hvilket ved jeg ikke. Klokkeslaget. Måske. Og for hver drøb en ny forskydning. Rummet skrider ud, lægger sig i lag. Den forreste del af briksen oven på den midterste del af briksen oven på den bagerste del af briksen oven på det halve af døren oven på den anden halvdel af døren, som fotografier af det samme motiv spredt ud på et bord, indtil rummet forsvinder, og jeg støtter mig til væggen for ikke at falde. Jeg er så afkræftet, at jeg sikkert kan dejse om, hvornår det skal være. Det er også derfor, jeg ikke kan høre din stemme længere, Susanne. Der er ikke meget, jeg kan være behjælpelig med i denne tilstand.
Dejligt.
Altså, det var også det, jeg ville stoppe.
Ja, ja. Perfekt.
Så hvad har jeg så? Har jeg 10 minutter herfra, eller hvad? 5 minutter?
Ja, 10 minutter
ja.
Er fint.
Ja, men det var det første, I hørte, simpelthen i starten på romanen her, som handler om en fransk surrealistisk kunstner, som hed, hendes føde pigenavn var Lucy Schwab. Det er derfor, hun bliver kaldt frøken Schwab af fangevogteren. Hendes kunstnernavn var Claude Cahun, som sagt Cahun, som er et kønsneutralt navn, så man kan ikke høre på navnet, om det er en mand eller en kvinde. Hun er født i 1894 og døde som 60-årig, så ikke så længe efter krigen. Og det er en meget spændende historie, så det er også derfor, jeg har skrevet romanen. Jeg har jo så efterfølgende fundet ud af, at det kaldes for en exofiktion, og lige nu vælter det jo så ud med exofiktioner om alle mulige. Den her, den udkom i 19, og der var ikke sådan helt den bølge i Danmark, var ikke sådan helt, havde ikke helt ramt endnu. Der var et par stykker, men man kan nok godt sige, det er en af de første i bølgen. Altså, der er jo skrevet bøger i Danmark om kendte personer. Herman Bang, for bare at nævne en. Så det er jo ikke en fagbog, det er en roman, det vil sige en fiktiv fantasi over Claude Cahuns liv og værk. Og,
kan man lige tage spørgsmål, ja. Ja. Lidt, tænker,
ja, altså exofiktion, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det jo sådan set, man har opereret med noget, der hedder autofiktion, og nu opererer man så med noget, der hedder exofiktion, og begge ting har sådan set altid eksisteret. Altså, forfattere har altid skrevet om deres eget liv, og forfattere har også altid skrevet om andre personer, kejsere, konger og dronninger, skuespillere. Altså, så det er ikke noget nyt, men for at litteraterne skal have noget at lave, så bliver de nødt til at opfinde de her forskellige begreber, og så er der måske også en tendens til, at der nogle gange er modeluner, ikke? Altså, så nu er der ligesom kommet hul på det her med især at skrive om kendte kvinder, fordi at rigtig mange videnskabskvinder, kunstneriske kvinder er gået historien forbi, og man graver dem ligesom op. Og det var også meget den fornemmelse, jeg havde med Claude Cahun, fordi når man tænker på surrealisme, så tænker man på Salvador Dalí eller Breton, som jo var sådan den udnævnte fader, kan man sige, selvudnævnte fader. Og jeg har altid været interesseret i surrealisme og modernisme, ikke mindst. Men interesseret mig for især surrealisme sådan fra et billedkunstnerisk perspektiv. Og da jeg så fandt Claude Cahun, ja, det nævnes her, at hun snakker om de her billeder, hun har taget sammen med hende her, Susanne. Og det er så også det, hun er ind med at blive kendt for. Susanne og Lucy var barndomsveninder. Deres forældre kendte hinanden, og deres fædre var gode venner og bragte de her to piger, som var nogenlunde jævnaldrende sammen, så de kunne lege sammen. Så bliver de ældre, de bliver teenager, og de forelsker sig i hinanden, hvilket jo er helt, det kan man jo ikke gøre i den tid. Eller det var i hvert fald ikke noget, man sådan så helt mildt på. Det, der så yderligere sker, det er, at Susannes mor dør, og Lucys mor er indlagt, siden Lucy er helt lille, på psykiatrisk afdeling. Så lige pludselig så står der en far på Lucys side og en mor på Susannes side, som forelsker sig. De gifter sig, og på den måde bliver Susanne og Lucy altså stedsøstre, og kan dermed leve som søstre udadtil, men i virkeligheden er de elskende. Og de er også veninder selvfølgelig, for det har de altid været, og de er også samarbejdspartnere. Og det samarbejde, det starter så tilbage i teenageårene, hvor Lucy får sådan et Kodak Pocket, en Kodak Pocket model, som var sådan en helt nyt, det vildeste, og som de så begynder at tage billeder med. Og det var primært Susanne, der tog billeder af Lucy, der klædte sig ud i forskellige kostymer. Og det lyder jo sådan lidt, når det er på pigeværelset. Ja, det var på pigeværelset. Men det har vist sig at være nogle ufattelige, vilde, mærkelige billedfotografier. Jeg ved ikke, er der nogen af jer, der kender de her fotografier, eller overhovedet kender til kunstneren?
Ja.
Så du har set nogle af de her billeder, ja. Og det var de billeder, der inspirerede mig i udgangspunktet til at skrive, eller til at dykke ned i hende. Hvad havde hun dog ellers lavet, eller hvad havde de ellers lavet? Og der fandt jeg jo så ud af, at de også havde Lucy her, eller Claude Cahun havde skrevet en meget svært tilgængelig litterær surrealistisk værk. Og så havde de ikke mindst bedrevet modstandsbevægelse, og det er det, de er fængslet for her i starten af bogen. Så romanen er skrevet på den måde, at man sådan set starter bagfra med en del i romanen, hvor de er fængslet, og hvor man ligesom hører det hele fra Lucys perspektiv. Og midterdelen i romanen bliver fortalt af den her amorfe figur, som kan ændre sig. Det kan kaldes for soldaten. Så han er en fortæller, som jeg ligesom har lavet mig inspirere af deres værk, så at sige, af deres måde at tænke på. Og det er den største del af romanen, hvor man ligesom følger hele deres livsforløb og kunstneriske forløb. Og den sidste del af romanen, der følger man, altså den første del foregår nogle måneder, den midterste del foregår over hele deres liv, og den sidste del foregår over en dag, hvor man følger Susannes sidste dag i hendes liv, efter Lucy er død, og hvor hun tænker tilbage på alt det, de har gjort sammen. Over, altså, så det, der følger man fra morgen, så den er delt op i sådan morgen, formiddag, middag, aften. Og den foregår også på øen Jersey, fordi der ender hun sin dage. Så måden, jeg har skrevet romanen på, er, at jeg selvfølgelig holder mig til biografien, men den eksperimenterer både sprogligt og formmæssigt i forhold til det kunstneriske projekt, som jeg har, kan man sige, analyseret mig frem til, har været deres. Både deres kunstneriske projekt og deres politiske, fordi man skal jo ikke glemme, at når vi tænker på surrealisme i Danmark, så tænker vi meget ofte kunst. Og det var selvfølgelig også en stor del af surrealismen, men en lige så stor del af surrealismen var rent faktisk politisk. Altså de to ting hang helt sammen. Så det, der skete i Paris i mellemkrigstiden blandt de her surrealister, det var, at de var konstant op og skændes om, hvad for nogle positioner de skulle indtage. Mange af dem var kommunister, og synes den eneste vej, man kunne gå for ligesom at få de der fascister ned med nakken, det var at forene sig stærkt i en kommunistisk bevægelse, og nogle af dem var imod det projekt, så de var hele tiden uenige om, hvad vejen frem var, og det gjorde, at de så måske heller ikke kom til at stå så stærkt. Men når vi ser tilbage på det i dag, så har de jo virkelig leveret et meget stærkt kunstnerisk udtryk, og har været avantgardister, kan man sige. De har ligesom brudt væggen ned til en ny måde at udtrykke sig både sprogligt og billedkunstnerisk og i det hele taget. kunstnerisk på alle mulige måder. Og kønsmæssigt, altså hele den her kønsopløsning, vi ser nu, den startede sådan set, den startede sikkert også før surrealisme, men den havde i hvert fald en revival i den periode, hvor kvinder gik rundt med slips og kort hår og kaldte sig, som kan hun her, hverken mand eller kvinde osv. Så det var ligesom også en stor del af deres oprør, kan man sige, mod de normer, de kom fra. Claude Cahun og Suzanne Malherbe, som hendes kæreste, søster, ven, samarbejdspartner hed, som i øvrigt havde kunstnernavn, som var Marcel Moore, også et kønsneutralt navn, de kom jo af en velhavende familie, og det var jo også en af grundene til, at de kunne gøre de ting, de gjorde. De behøvede ikke som sådan at tjene til vejen, eller livet og vejen, dagen og vejen. De var ikke afhængige af en mand til at forsørge sig, så de kunne gøre nogle, ja, de levede jo ikke af den kunst, de skabte, det var jo ikke muligt. Så, og de havde, man kan sige, et udgangspunkt, altså i Claude Cahuns barndomshjem, hendes far var en kendt avismand der i Norge, hvor hun voksede op, og Oscar Wilde og alle mulige store franske symbolister kom i deres hjem. Og, altså, så hun havde jo meget med fra sin egen baggrund. Ikke? En meget, meget spændende person og et meget spændende kunstnerisk projekt, som jeg altså har skrevet en roman om. Hvis I vil stille et spørgsmål eller to, så må I gerne, eller så stopper jeg her.
Er nogen, der har noget at spørge om?
Men
det
er så skrevet før den der paradis først? Eller?
Ja.
Ja, hvor lang tid før?
Den udkom i 19, og Paradis først udkom i 20. Ja.
Er der andre, der har...
Ja, jeg har fået hul på sådan en skriveproces.
Altså, det er jo sådan en langsom affære, ikke? Med at læse og jeg rejste i fodsporet af... Altså, besøgte de steder, hun havde boet og opholdt sig i længere tid. Og så lavede jeg sådan en lang planche, sådan en lang tidslinje, hvor jeg ligesom plottede alt det ind, der var vigtigt. Fordi det, der var faren ved at skrive sådan en bog, som har været så over et liv, som har været så dramatisk, det er, at man bare kører fra den ene dramatiske begivenhed til den næste, og det er jo ikke sådan, livet er, hverken for det helt almindelige liv eller det meget dramatiske liv. Der er en masse hverdag og en masse trivialiteter og så videre, og for ligesom at få levende gjort, så måtte jeg bruge rigtig meget tid på at sortere i det her drama, altså det er jo, og alle de her kendte mennesker, som har været ind og ud af hendes liv og så videre, hele den der kliché, man meget let kan falde ind i, hvis man skal skrive om Paris i 20'erne, altså det er jo nærmest en umulig opgave, ikke? Der brugte jeg rigtig meget tid på at prøve at finde ud af, okay, hvordan kan jeg komme væk fra fortorvscaféen og rødvinsglasset og det lille franske barat og sådan noget, ikke? Så det brugte jeg meget tid på at finde ud af, hvordan jeg skulle gøre. Og der er så ligesom først, men sådan tror jeg egentlig altid, at jeg arbejder. Jeg bruger meget tid på at tænke og tage noter og finde ud af, at jeg har taget den samme note 10 gange. Og så finder jeg ud af, okay, ja, nu er jeg faktisk på sporet af noget her. Og så har tillid til, at når jeg så går i gang med at skrive, så skal det nok gå. Jeg tror, det var nok sådan, det var.
Jeg ved ikke, om man kan supplere og uddybe med. Jeg ved, du fortalte det der med, at du mediterer også. Det kunne være interessant at vide. Også fordi, det tænker jeg, at det er vel blandt andet det, der er med til at være liben, eller som levende gør det, og man kan se alle de der billeder først, når man læser op.
Ja, det er fordi, at Nana har været på en masterclass, jeg gav hende på biblioteket her i Svendborg for nogle år tilbage. Men det var jo faktisk efter, at hun var udkommet, ikke? Hvor jeg skulle undervise i, hvordan jeg skriver. Og en af de metoder, jeg bruger, det er meditation. Så det gjorde jeg også i jeres masterclass, at jeg sætter mig altid ned i x antal minutter og trækker vejret ned i maven. Det er meget, meget simpelt. Det er ikke særlig hokus pokus, men det kan godt være et meget, meget stærkt værktøj. Så det der med at sidde og trække vejret ned i maven og tømme hovedet, fordi når man så har tømt hovedet og har en vision med, hvad man vil, som når jeg for eksempel skriver den roman, så er det, man kommer nogle 4 eller 10, eller hvor meget man nu kommer skridt lag dybere ned. Altså David Lynch, som I alle sammen kender, som har lavet Twin Peaks blandt andet, han bruger meditation, og han snakker om at catching the big fish. Altså, og det kan være meget svært, Det kan godt være, at du hele tiden bliver ved med at fange nogle små fisk, når du sidder og mediterer. Men en skøn dag, så fanger du den rigtig store fisk, ikke? Og det er sådan en meget god beskrivelse, fordi det er sådan fornemt, det at skrive er jo, du kan jo ikke, hvis du skal skrive godt, så kan og må du ikke være i kontrol. Du kan godt have en fornemmelse, du kan godt have en plan, og du kommer aldrig nogensinde til at skrive det, du troede, du skulle skrive. Du er altid skuffet, eller hvad skal man sige? Altså, ja, du er ikke nødvendigvis skuffet, men du når aldrig frem til det værk, du troede, du skulle nå frem til. Det bliver altid noget andet. Så det er den der kombination af at have en styret proces, det vil sige have nogle grænser, du opererer indenfor, eller et system, du har besluttet dig for, alfabet af Inger Christensen. Men de her systemer kan være en friheds... kan give dig frihed, fordi inden for de systemer kan du så gå ned og fange de der store fisk. Og det er det, jeg bruger meditation til. Så jeg starter altid min skriveproces eller min skrivedag med en meditation. Og det er ikke sådan, at jeg nødvendigvis åbner øjnene, og så ved jeg præcis, hvad jeg skal skrive, men det er for ligesom at komme helt væk fra det der hverdag, telefoner, der ringer, og huskelister, og et barn, der skal hentes. Og, altså for at komme helt væk fra det, og kun være til stede i det der rum der. Så hvis der er nogen, der skriver, uanset om det er for, at det skal udgives, eller om det er bare for at skrive sine erindringer eller dagbog, så vil jeg anbefale det, fordi det er virkelig en stærk metode, god metode.
Der havde vi en båd. Jeg var med endelig også. Til den masterclass.
Nej, jeg kan godt. Jeg synes, jeg kunne kende dit ansigt, ja. Det var derfra.
Ja.
Nå, men der prøvede du jo så også, hvordan det var at meditere. Ja. Og der er jo nogen, der ikke kan lide det. Jeg ved ikke, om du kunne lide det, men der er nogen, der synes, det er ubehageligt, og de får klaustrofobi, og synes, det er... Altså... Fordi det er sådan lidt konfronterende. Og hvis man... For eksempel har jeg også ofte oplevet, det er faren ved at meditere, inden man skal arbejde, at hvis man for eksempel tænker, ah, det er en super dag, jeg kommer i gang, og så sætter man ud for at meditere, og så begynder jeg at græde. Og jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at jeg var ked af det, eller stresset, eller noget som helst. Så meditation, det fortæller dig lige med det samme, hvordan du har det. Det er et meget stærkt værktøj. Og det er bare at trække vejret ned i maven. Det er helt simpelt. Ja.
Skriver du derhjemme, eller tager du nogle gange væk for at skrive? Eller?
Ja, jeg tager ikke så tit væk. Jeg gør det nogle gange. Jeg har gjort det, men jeg sidder faktisk mest derhjemme og skriver. Jeg kan bedst lige arbejde hjemme. Jeg har også haft et kontor ude i byen på et tidspunkt. Det virkede ikke særlig godt på mig. Jeg kan bedst lige være hjemme.
Så er det meditation, du bruger til det nærvær der?
Ja, med at ligesom, ja, komme væk fra, fra det der tankemylder, vi alle sammen går rundt og har om almindelige ting. Ja. Ja. Tusind tak.
Jamen, tusind tak, Christine. Mm.